la próxima sesión.
Berte na vědomí, že to, co říká pán Ježíš od vstupu do Jordánu a od přemožení satana, má povahu dvojí proměny vědomí. A s tou proměnou vědomí se také mění způsob jeho řeči. Je mě rozumět, Antonín, dobře teďka? No, tak je to dobré. Takže my si nesmíme myslet, že se dá porozumět tomu, co on říká, bez téže proměny, kterou on prošel. Takže když si tam čteme třeba, jak jsem říkal předtím, jeho návod, že máme odpouštět, nastavit druhou tvář, tak když se to snažíme napodobit jenom z pozice vědomí, na které jsme, tak to není totéž, jako když se někdo bez nucení dostane do stavu, ve kterém samovolně odpouští. Ježíš Kristus prostě samovolně odpouštěl a k tomu bylo zapotřebí, aby prošel pádem satana v něm a aby prošel osobně zkušeností, kterou nepotřeboval samo sebou on, křtem v Jordánu. Takže, co tam čteme, musíme uvažovat, o tom musíme uvažovat způsobem, že to mluví člověk, který nám ukazuje, jak se má myslet, to už jsem to začínal to vykládat, když tyto přeměny má. Ovšem, když je prožil, a jestliže tyto přeměny neprožil, tak není povinností naší tak myslet. To není hřích, když myslíme jako člověk, který nemá poznání, když to poznání nemáme. Ale když třeba máme nějaké poznání, tak musíme myslet a jednat a mluvit, jako bychom to poznání měli. Protože tím se provinujeme. Čili hříchy jsou na každém stupni vývoje něčím jiným. Proto například Ježíš Kristus mohl mluvit tak lidem, kteří jsou nepoznalí, že jim nevysvětloval nic z toho, co vysvětloval těm svým učedníkům. Těm něco vždycky dovědkem k tomu řekl, že? Protože viděl, že mu nestačí, tak to doplnil tak, aby mu stačili. Je mi tam slyšet, že jsem také obrácen směrem sem? Jo. Tak co tím myslím? Že dával různé pokyny různým typům lidí. Že je nechtěl zrovnoprávnit. On není rovnostářem, aby všichni mysleli na jedno kopyto. On také věděl, že dejme tomu učedníci páně, až se stanou apoštoli, budou mluvit zcela jinak, než mluvili před sesláním Ducha svatého. Ale já bych to řekl takhle. Ostatní, to znamená jeho učedníci, ho vždycky jenom doháněli. A on jim nekladl na srdce, aby ho dohonili, aby byli nad ním. A za druhé, nepřál si, nebo nechtěl, nebo nemohl si vynutit, aby prostě jednali vždycky podle jeho vůle. Protože on nejednal podle vlastní vůle, on jednal podle vůle otcovi a spojení měl takové, že se o něm mohl vyjádřit, já a otec jedno jsme. Prosím vás, napřed vám vysvětlím, já to začnu celý tady odsud. Já a otec jedno jsme. A já chci, abyste byli taky zajedno s otcem, jako já s ním jsem. To není vrchol, protože my víme, že při tomto sjednocení se svým otcem ztratil tuto jednotu, pojem této jednoty nebo pocit této jednoty, jakmile vstoupil na kříž. A jakmile byl křižován, jak si dal líbit být ukřižován. Protože jestliže měl být ukřižován a věděl, že má být ukřižován a měl být umrčen, tak musel tomu dát průchod. A tomu dal průchod taky určitým způsobem svou bezmocností. A berte na vědomí, že ta bezmocnost byla součástí jeho učení. A že nám ukázal, kdy člověk je bezmocný a kdy proti té bezmocnosti nemá bojovat a když bojuje, tak dělá chybu. Tak jsem vám říkal, že jsem tady měl v Plzni, já vám jako to příkladem. Měl jsem před několika dny, není to dávno, v Plzni nějakou paní Kuksovou. Ta přišla se zajímavým projevem. Umřel jí někdy koncem ledna manžel, no to už je dost dávno. A ona doteďka ho slyší v sobě a nejenom, že ho slyší, on jí odpovídá na její myšlenky, některé schvaluje, některé neschvaluje. A ona přišla, že je s tím zoufalá, protože to jí to vyčerpává. Tak proč to říkám? Že jsme v situaci, že nejsme ani až nahoře, ani až dole a slyšíme hlas toho člověka, kterým jsme byli předtím, než jsme stoupili o nějaký žebříček, o nějakou příčku dál. A máme zase tu možnost, abychom slyšeli něco vyššího a vůbec slyšet, to je otázka jiná, kterou si pak i probereme, doufám. Takže já jsem si tam zpovídal asi 3 hodiny a ona mi přesně řekla, jak manžel na to reaguje. To jsme pořád konfrontovali se zemřelým manželem. A on vám většinou s tím souhlasil, protože on také touží se od ní odpoutat a ono mu to nejde, protože ona ho drží. A takhle nás drží naše minulost. To je tam ten symbolem naší minulosti. My bychom neradi byli takoví, jak jsme byli předtím, byli bychom radši lepší, ale ono to nejde, protože jsme posedlí svou minulostí. To je posedlost, jako u ní to byla posedlost. Já jsem ji za těch 3,5 hodiny nebo tak nějak odnaučil té posedlosti, protože manžel sliboval, že ji nebude uvolňovat a že naopak rád, že se může od ní uvolnit. Tak jsem si zkusil, jak to dlouho vydrží. Jel jsem s ní do Prahy, neměl jsem tam co dělat, ale jel jsem s ní do Prahy, že mě to nic nestojí a sedli jsme si do vlaku, který nebyl plný, protože to byl vlak rekreační a pro rekreanty. Já se ptal toho průvodce, tam jsme nastoupili, on řekl, jo, tak jsme tam měli prázdno, ale přeci tam přistoupili nějací lidé, takže jsem nemohl mluvit otevřeně. Jak jsem přestal mluvit otevřeně vůči ní, tak ona upadla do staré podanosti tomu manželi. Takže do Berouna, a to je 1,5 hodiny, měla tu opozici vůči němu, to osamostatní zabrzděno. Ona to promarně a za 1,5 hodiny. Prosím vás, s takovými lidmi se nebavte. Tak já jsem jí potom řekl, prosím vás, paní Kuksová, my se víckrát neuvidíme, že vy si musíte odbít to, že ten manžel 74 dní na vás může. A po 74 dnech na vás nebude moct. On si bude muset najít místo tam, v tom světě, do kterého se dostal. Tak teďka ještě čekám, už to teďka bude 74 dní, bez mála. To se stalo v mé rodině všude a v Egyptě se to stalo. To je egyptský předpis, tohle to. Jak jsem říkal, že z Egypta ten člověk, každý to zemře, za 74 dní se vrací na místo, kde žil a když tam nepozná svou mrtvolu nebo v ní sebe, tak potom odchází. Bloudí a tak dále. No tak. A já jsem té zkušenost měl s tou matkou, že ona, protože nebyla spálena, byla pohřbena do hrobu, tak jakmile nebyla si k poznání, tak prostě prozradila, že tady nemá co dělat a že půjde po svým. Já jsem taky říkal, že jít po svým neznamená podlehnout dojmu zase tamního světa a myslet si, že jako se třeba znovu zrodím, nebo tak to není pravda. Tak, Ježíš, protože dokonal tu třicítku úplně, tak nepodléhal vlivům té třicítky. On opravdu neměl matku, neměl bratry, neměl domov. To se nám ale nestane, protože my tu třicítku neumíme celou překonat. A tak se vracíme k bývalé matce, totiž jako středu svého života, nebo k bývalé vlasti, jako by to byla moje jediná vlast a můj domov. A tak jsme třeba národovci tam, kde nemáme být národovci. A nejsme svobodní tam, kde máme být svobodní. Takže když já teďka mluvím o tom prostředním článku, kde on je učitelem těch svých žáků, to znamená našich zkušeností osobních, našich prostředků, kterými se máme dostat k Bohu, tak já bych tomu říct tohleto. Dejte si dobře pozor, když to čtete, tyto věci, všechna poučení, která jsou tam o tom, jak se máme chovat, že totiž dej si pozor na to, že my musíme dělat jenom to, co odpovídá naší úrovni. Když nám třeba, my nemáme za sebou křest vodou, tak nemusíme milovat bližního a nesmí si z toho nic dělat, že to nedokážeme, jako sama sebe. Protože milování bližního jako sama sebe, to je úroveň druhá, tahle ta od křtu v Jordánu až po smrt na kříži. Ten je povinen, kdo toto prodělal, se stal učedníkem páně, a jak se nemůže stát, než s touto výbavou, toto dodržovat. Jak to nedodržuje, tak je to hřích. Ačkoliv to není nikde napsáno, že by to byl hřích. Ale je to hřích. Čili já dělám třeba hříchy, o kterých si myslíte, že nejsou hříchy. A vy chcete vystřídat hříchů, kterým se třeba nedokážete vystřídat, protože nemáte za sebou ten křest vodou. Takže jak vám poradit, víte? To je velice těžké, protože nemáme ve zvyku jedno loděl do druhého se pustit. Takže kdyby vám chtěl dát správnou radu, tak bych říkal, prosím vás, dám vám všechny příznaky k dispozici. Co je to mít zakončenou třicítku? Všechny příznaky mít zakončenou trojku. Další příznaky vám dát nemohu, protože nebudu, nebo když to dám, tak s výhradami. Protože jsou tady takový lidé, kteří, například lepší letničáři nebo jiné takové sekty, kteří si myslí, že jsou vedeni Duchem Svatým. Ono to není pravda. Tak já bych řekl nějaké, já bych třeba začal s jogou, protože jsem to na dnešek večer slíbil, a potom přejdu zase do toho křesťanství. Jak poznáte, že v joze děláte pokroky? Děláte pokroky, když se dostavuje zkušenost, které říkáme metafyzická. Co je to metafyzická zkušenost? To znamená zkušenost o něco, o něčem, co není hmotné. Jestliže to neznamená, že vlezete do astrálu a tam se batolíte s někým, který vám třeba zemře, to není zkušenost mimohmotná. To je zkušenost v jemné hmotě. To nemá nic společného s tím, co já vám teďka budu říkat o joze. Jogin je chráněn od těchto špatných zvyků nebo špatných sklonů tím, že má mistra, který mu omezí obzor. Osobně mu omezí obzor tak, aby měl klapky na očích a na uších nějaké také, aby neviděl a neslyšel jenom to, co má na tom, kterém stupni slyšet a vidět. Ovšem pak záleží na tom mistru, aby to sám měl prošlé, a záleží na tom mistru dál v tom smyslu, že on na těch vyšších stupních něco poznal, ale po svém, a má možnost registrovat myšlenky žáka, vyloučit z nich to, co mistr nepovažuje za podstatné, a takže z něho vytvoří takový nějaký druhý já sebe samého. Když se mu to nepodaří, tak ten žák je sám nepodařen. Čili yoga, prosím, je vždycky tak, jak ji dneska známe v Indii, až na to Sri Maharishiho, je exkluzivní cestou k Bohu. Čili to není celým životem. To je jenom výsekem života se dostat ku předu. Je to asi tak, že když přijete na průsek v lese, tak jim někam vidíte. Když jste v hustém lese, nevidíte nikam. Nevidíte ani, kde v tom lese jste. Ale průsek v lese končí. A jestliže končí, tak také tato vlídka se vám ztrácí. A vedení mistrem je vedení dočasné. Já vám to zase vysvětlím na příkladu. Ramakrišna, prosím, který nám je jistě vzorem, byl partizánem v oboru mystiky, oboru jogy tedy. Protože on nepřešel, on se nepokoušel přejít do učení kteréhokoliv mistra. Víte, že to nevadí, když měl touhu, ale setkat se s matkou Káli a žít vědomě věčným životem, to stačilo k tomu, aby se mistři dostavili. A protože ale nebyl u žádného mistra zapsán, nebyl v jeho škole, nebyl v škole žádného mistra, tak první mistr se mu dostavuje až na konci jeho cesty, kde ho odvádí od matky Káli. Víte? A tento Tapuri mu vyčítal, že to není správné věnovat se představě o Bohu, že jí musím tu představu překonat. Je zajímavý, že Ramakrišna byl tak pružný, že to přijal a tu představu o matce Káli odvrhl a věnoval se takzvanému čistému vědomu. Jenže potom se přišlo na to, že ten Tatapuri sice zná čisté vědomí, a že mu to neprospívá v tom smyslu, že by byl velkorysejším než ten Ramakrišna, který odpustil i tu matku, milovanou matku Káli, až se ten neopustil takzvané čisté vědomí, ale to bylo sterilní, který mu nenapovídal ve všem, co má dělat. Například jsem říkal, že zapálili ohníček a někdo si od ní odpálil fajfku a Tatapuri se rozčiloval. Jenomže byl zase tak taktní, že raději odešel do neznáma, když uznal svoji porážku a asi od té doby nepovažoval působení Ramakrišny a spolupůsobení s matkou za nic špatného. Víte, yoga je jho. To znamená, proč se to jho na sebe bere? Protože si člověk od toho slibuje, že to jho nedovolí člověku, aby se odklonil od nějakého směru. To dobytče, které je pod tím jhem přivázáno, nebo tím jhem přivázáno, to musí tam, kam velí ten vozataj, pán toho vozu. A teď je zajímavé, že pánem toho vozu u Ramakrišny byla matka Káli. A tím se jeho cesta lišila třeba od jiné jogy, kde pánem byl Šiva. Proto například Šivananda si myslel, nebo to bylo fakt, já nevím, že pánem jeho jogy je Šiva. Víte, kdo je Šiva v té mytologii? Je to tvůrce vesmíru nebo stvořitel, nebo něco takového. A víte, jak je znázorňován? Je znázorňován tak, že na jeho hřbetu tančí bohyně Durga. To znamená, stvořitel je podřízen strašné bohyni Durga. A Durga je druhá tvář milostné matce Káli. Káli a Durga, to je Janus, Bůh s dvěma tvářemi. Tak já vás, prosím vás, nechci dál touto spletí jogy vést, protože vy takhle toto nepotřebujete, když je učíte jenom nějakých pozic nebo tak. Ale upozorňuji vás, že ty lidé mohou být zvídaví a kdybyste toto nevěděli, tak vám to budu mít zazvít a opustí vás proto, že to nevíte a zavrhnou tím to, co by zavrhnout neměli. Oni byli u vás i s tou tu špínu i s vámi, že? I s tím dítětem, který vlastně tvrdě rodili. Tak ještě vám budu mluvit o chvilku, o Josef pořád dál. Já začnu se složením jogicky, samozřejmě. Skládáme se ze smrtelné čtveřice a nesmrtelné trojice. Pomíte, že to všechno znáte, já musím opakovat, než se dostanu k tomu, co neznáte. A znovu tak potom budu opakovat znovu třicítku, abych mohl dovyložit tu trojku. Protože vy byste měli umět rozeznávat, k čemu už nepatříte a k čemu byste měli patřit dalšímu. Tak smrtelná čtveřice, tomu té odpovídá v křesťanství čtvero andělů, kteří hlídají tuhletu oblast smrtelné čtveřice. A nesmrtelná trojice odpovídá vyšší funkci anahaty, potom Buddhy a Atman. Vy jste mě tady ale připomněli, a jsem za to velice rád, že tento pojem, starověký pojem jogický a védský, yoga je postavena na Védách, v první řadě, v druhé řadě na Upanishádách a třetí řadě na Šruti, například Bhagavad Gita a tak dále. To jsou pomocná díla těmto dvěma základům. Že vedle toho on řadí, ještě, nebo staví nový pojem, který jste neznali, a to je gnose. Takže je to jeden z mála joginů, který umí jít za, nebo šel, a dokázal to taky tím spisem, že šel za normální jogou, dostal se za ní, dostal se za samadhi a dostal se do takzvané gnose, což znamená do soustavného vidění nebo poznání věčného života. Jogin, který dosáhne jenom samadhi, tak v tom samadhi poznává věčný život. To je pravda. A je odtamtud vyhnán, spadne naspátek do běžného vědomí, nějaká stopa pamětná mu zůstane po tom věčném, do kterého se dotekl v samadhi. Ale není toho tolik, aby se ubránil například normálním běžným hříchům. Já si, aby se také přitom zasmáli, tak to řeknu takhle. Byl jeden král, to je asi pověst, ale dobře vymyšlená. Když je dobře vymyšlená, tak o ní platí, že tohleto italské přísloví se non è vero e ben trovato. Rozumíš mě? Se non è vero e ben trovato. Cože? Co prosím? I když to není pravda, tak to za něco stojí, protože je to dobře vymyšlené. Jo? To je takhle. Jo? A víte, co by, když tam neznáte jenom třeba si nozvíč, tak se z toho a něco jiného. A tak já vám teďka řeknu dobře vymyšlenou anekdotu. To se má vstupovat i do té jogy. Tam panujou ještě větší anekdoty a lepší než tohleto, ale já začnu to vám osobně známou. Jeden král, jeden radža, lépe řečeno, a to radžovství neuneslo, jak předpisovali Védy, živení tolika svědců, který on měl na břehu řeky Gangy. A tak si zavolal mudrce největšího té doby na radu a říkal mu, co mám dělat, když já jsem povinen je živit, jakož to velký požehnání, když tam tolik svědců je v jednom království, on tam bylo asi 6 000. A já na to nemám. Já jsem čím dál chudší. Oni nic nedělají, oni tam jenom meditujou na tom břehu, ale jsou neproduktivní. A ty moji rolníci na to žehrají, protože na ty žrouty u té řeky prostě musí doplácet svou tvrdou prací. A jenže oni nemají povinnost vůči těm mudrcům na tom břehu, aby je živili, ale já to povinnost mám. Já to všechno odnesu za ty běžné občany podané. A ten mudrc mu poradil. Prosím tě, buď rozumný. Nevěř, že oni jsou tak daleko, že by nepodlehli svým sklonům. A to je to, co je slabinou jogy. Že totiž jogin nechá si kus hadí síly dole, kousek dotáhne do čtvrtého lotosu. Jak dotáhne do čtvrtého lotosu, tak ta síla už se nevrací dolů do Muladhary a působí slabě nahoru. Slabě nahoru. Takže to poznání vyšších lotosů než čtvrtého, pátého, šestého, sedmého je plitké a povrchové. A to vás upozorňuji. Takže měli jsme tady třeba mudrce z východu, Krišnamurtiho, který tímto vynikal, že malou částí hadí síly se dostal za čtvrtý lotos. Tam odsud hadí síla, která tam stoupne, neklesá. Je to proud, který proudí potom z Muladhary směrem k ní a živí tento lotos. Ano? Ale co to mělo za následek? Tenhle ten jogin, objevil Besantová mimochodem, známá teozofka, tento jogin se dostal do Evropy, konkrétně do Maďarska, a protože měl větší část té hadí síly dole a menší část nahoře, tak ho to občas přemohlo a on páchal orgie v pravým slova smyslu v tom Maďarsku. Takže měl strašně špatnou pověst. Když ale zestár, a ty spisy jeho máte z jeho stáří, věci se zeslabily, protože nepřibýval mu té síly životní k tomu, aby ty orgie dál konal, tak on dneska vypadá velice svatě, ale pozor na něj. Tam jsou zamíchané myšlenky, protože to jogin. Zamíchané myšlenky, které tam nepatří, které jsou bludné, protože jsou zachovány z toho období, kdy byl takhle větší částí svého vědomí dole. Takže to je vzor rozděleného vědomí. A takových joginů je moc. My například dneska máme ty všelaký tady u nás v Čechách, to jsou sami outsideri, jeden vede druhýho. A jestliže oni dělají například zázraky, tak to by žádný pořádný jogin nedělal tím způsobem, jak on to dělá, protože oni uměle napodobujou Ježíše Krista. A tím nám se zdá, že ho napodobujou, že léčí. To ale není pravda. Oni neléčí. Oni jenom sugerujou. To je daleko lépe na tom nějaká Fiore, která ví, jak na sugestci. Oni ani tohle to neví. Že když sugestce má působit natrvalo, tak musí v tom člověku zanechat prostoru pro uvědomování si sebe, toho léčeného sugestcí, uvědomování si toho, kdo tu sugestci provádí, toho hypnotizéra, a potom ještě vědomí o výsledku toho, co se dovídá. Já vám to řeknu další napříkladu, ne? A to, co oni tady dělají, tam jedna ta složka vždycky chybí. A u toho Krišnamurti taky chybí. A to z jeho spisu, když mi je předloží někdo, tam mě například Stáňa mi předložil to jenom tak, jsem do toho nahlídl. Já jsem tam hned přišel namátkou na strašnou chybu. Říkal jsem si, jak je to možné? To by Rama Krišna nikdy nenapsal. Řekl, no taky ne. A Sri Anubiluho Stapr taky ne. Já lituju, ale já už dneska se nemůžu držet než toho, kdo má ve všem pravdu. A ti to tři měli ve všem pravdu. Ještě on má, dejme tomu, ze tří čtvrtin pravdu a jedné čtvrtiny pravdu nemáte, ta čtvrtina teda nám zbyla ještě i v tom stáří dole v té Muladhaře. Ale to svědčí také o tom, že neměl Muladharu úplně otevřenou. Protože kdyby měl úplně otevřenou, tak má možnost celou Muladharou jít nahoru. Ten můj jogin byl se mnou 2 měsíce proto, aby z té Muladhary vyrazil, ale celý nahoru. Tomu za to velice vděčím. Protože když jeho pomocí, samozřejmě, sám bych to dokázal, jsem vyrazil z Muladhary, tak já jsem třeba na Svatistaně nepotřeboval spát. A to konečně vidíte na mě. A no, můžu spát třeba celý den taky, samozřejmě. Ale nemusím. To udělal to ten mnich, to ten jogin. Protože ten věděl, že správná yoga se dělá tak, že se nemůže se otevřít úplně třeba Svatistana, to nejde. Nebo Manipura, 3. stupeň, to nejde. Ale může se úplně otevřít jenom Muladhara. Za pomocí mistra a za pomocí toho žáka. Když se otevře, tak potom je naděje, že já celou Muladharou, ne částí, tou částí otevřenou, se dostávám nahoru. A protože se dostávám celou Muladharou nahoru, tak i když se dostanu, i když bych se dostal, říkám, do 4. lotosu, tak i tam budu tak vědomý, jako jsem tady. Tak například křesťani, kteří tímto způsobem nešli, promiňte, že to pletu dohromady, protože já nevím, jestli budu naše čas také to pohromadě všechno říkat. Když křesťani, dejme tomu, komunikovali s anděli, tak měli jistotu, kdo to je, anebo Židi taky tak, kdo to je a jakou má funkci a proč k vám přichází. On se jim opravdu představil v tom smyslu úplného přechodu do jeho vědomí. Takhle vypadá představa, než říkal, já se jmenuji tak a tak. To je lékařský způsob, nestojí za nic. Ale představí se lékař s chorobou a pacient mu chcípne. Že? No, tak to je v pořádku. Tak, no, v pořádku to není, ale tak to bývá. Na té úrovni lidské to tak je v pořádku. Když tedy toto dokázal a měl jistotu, že já jsem celým obsahem Muladhary přešel do Anahaty, tak mě mohl bezpečně opustit, protože měl jistotu například, že já se nezamiluju do ženský. Víte? A to je na józe velice důležité, tohleto, aby byl člověk svobodnější. A když jsem ochoten se zamilovat, ne do ženy zrovna, ale třeba do politické strany nebo do nějakého druhu náboženského vyznání, stanu se potom fanatikem, protože okolo nic nevidím, než to, do čeho jsem zamilován. Zamilovanosti jsou různého druhu. Tak, co je to ta yoga, co je to ta gnose, jsem ještě nedoříkal, jsem to musel připravit tu půdu, uvidíte hned, jak se jim připravoval. Gnose je tedy poznání dovršené tím způsobem, že z Anahaty si beru celý obsah Muladhary. V té Muladhaře nezůstává nic. A jak ten člověk je potom živ? Když z Muladhary chápu tento svět, ono se ten svět dá chápat z jiné úrovně taky totiž. Například svatá Terezie z Avily nebo svatá Anežka Česká chápou tento svět z jiné úrovně než z naší. Nemají přeci tělo. Dokud by tohleto, kdyby toto udělal člověk, který ještě má živé tělo, tak by se dopustil té chyby, že by se odvolal tělesně z tohoto světa. Čili já se nedivím, že jogini, i když to možná dělají záměrně, že nechají kus hadí síly v dole, aby ten člověk byl schopen života. Ale on potom nemá pravý smysl pro tento svět. Ono považuje za méně cený. A nebo ve srovnání s tím poznáním zhora za máju, za klam. S tím nesouhlasí Sri Rama, Sri Vivekananda, ani ten ne, ani Aurobindo Ghosh. Ani samozřejmě Vivekananda, ani Ramakrishna, nikdo z nich. Takže prosím vás o jedno. Vybírejte si velice pečlivě, nikoliv mysle toho vůbec nehledejte. Především já jim nejsem, mě taky nehledejte. Ale koho máte potom hledat? A jak na to máte jít? To vám chci dneska za večer aspoň poradit. Jak na Joze, tak v mystice. Ještě máme dost času na to, abychom si to potom rozebrali, abychom se mi mohli nechat rozležet mysli, aby si mě zítra třeba zřekli námitky, třeba dneska nebudete na to připraveni, protože vás to zaskočí nějakým způsobem. Ale nenechte se odbít tím, co vám dneska řekám. My máme ještě několik dní před sebou, ne? Dneska je teprve pondělí, že jo? No to je krása. Myslím se, že aspoň úterý. Ne, pondělí. A tak kdo se, já bych to nejradši namaloval. No ale to nemám možnost. Kdybych to namaloval, tak to vidím jenom někdo tady vedle mě. Ale
máme kolové.
Kolova? Působí síla šakty přizdobená už tím, co jsem tam dostal, například já pomocí lékařů a také pomocí toho, co se tam přilévá pořád zhora. Upozorňuji vás na to, že zhora se tam přilévá taky. Jenomže to nové, co tam vzniká dohromady, to je to, o čem se mluví v podobenství o marnatém synu, že to dohromady dává radost otcovu, že se syn vrací. Ten se vrací s úžasným pokladem totiž, který neměl, když otcova domů odcházel. Když otcova domů odcházel, tak odcházel ze Anahaty, prosím vás, ten otec ho měl rád. A on si na tu lásku otcovu vzpomněl, až mu tekl do bot, až vůbec neměl nic, rozumíte? A to znamená, on se propojil naspátek s tím otcem, přes nedostatky v tomto světě. Zase napovídá velice mnoho o tom, jaký smysl má lidské utrpení a jak to člověka obohacuje. Čili se mluví o obohacení té anahaty nějakou silou, která přichází z vnějška, tak z vnějšku přicházejí události a to obohacuje u člověka, který má otevřenou anahatu, taky anahatu. Takže on potom bere ty události jinak, než kdyby byl jenom částečně otevřel třeba z Muladharu, víc nepotřebuje, anebo částečně Svatistanu, protože když otevře částečně Svatistanu, když otevře částečně Muladharu, tak částečně tak otevře ne víc, než zrovna do té míry otevře Svatistanu. Protože v tomto rozmezí 1 až 3, znamená Muladhara až Manipura, se otevírá všechno na základě otevření Muladhary. A Muladhara a Svatistana se a anahata se otevřela se na základě toho, co jsem tam dotáhl z té Muladhary. Ale ono tam zůstane. To je ta velká výhoda. To se nikdy nedostane nazpátek. Noha tam odsud nevypadne. Nic tam nevypadne. Ani atom tam tu nevypadne. Mé záležitosti jsou řízeny už z této anahaty. Takže já jsem to štěstí, že jsem byl řízen z anahaty. Takže jsem přímo nepříčetně miloval, prosím, protože jsem měl otevřenou částečně tu anahatu. A teď, jak to na té JZD, já se nebudu pro odvolán tak křesťanství, protože by to bylo strašně roztěkané, vy se v tom nakonec nevyznali. To mě musíte, jestli odpluji hodně čeho, zase připomenout, připluji a doplň. Křesťané, všechny tyhle ty úrovně zosobňují. Nedělají to hinduisté. Pro ně není anahata symbolem nějakého osobně působícího anděla. No a tak ne Ajna, Vishuddha nebo Sahasrara. To není síla. A pro křesťany a pro židy je to sídlo nějakého anděla, aby se dostal postupně až na úroveň Boha. Anděl je chudák proti nám. Ten musí zůstat třeba v Anahatě nebo Ajně, ale nemůže nikdy dorůst až k úrovni Boha. Ten vždycky zůstává stvořeným, přestože z mého hlediska před stvořeným, dříve stvořeným, než jsme my, aby nás mohl zase pomáhat vést. Má úkol přesně takový, že provádí člověka svou úrovní, aby tam neustrnul. Takže kdybyste náhodou se tam podívali, tak bude tam mít průvodce. Jak to krásně líčí nějaký Dante Alighieri. On tam měl průvodce Beatrice někde na vyšší úrovni, ale měl tam taky anděli průvodce a tak dále. On toto takhle nějakým, on to, to by bylo bývalo výhodnější, takhle kruhovitě maluje. No, a už to asi nechám, protože to kruhovité malování bude asi snažší. Já jsem si nikdy nepoušel. Já obrazy nepotřebuju. Já nemám představu obrazovou v tomto smyslu, jenom někde jinde, daleko dokonalejší, než co se tady to může vyjádřit. Protože on, když mluví třeba o strážcích této úrovně Dante Alighieri, tak správně říká, zanechte veškerých nadějí, vy, který vcházíte branou pekla, protože mnou se vchází do města věčného utrpení a není odtamtud východiska. Co to je? To je nápověď toho, kdo tuto úroveň hlídá. Ten musí mít toto mínění a tou svou představou, mu vnuknutou Bohem, je schopen potom hlídat po celou manvantáru, to znamená celý vesmírový den, tu úroveň, a ono mu tam do toho pekla nejde, než ten, kdo má takovou beznaděj a nemůže zase vypadnout někam výš, kdo není veden někým jiným, než tímto andělem, který tam hlídá. To je těžkopádný, víte, to je to. Já to ani nemusím dál říkat, víte, abych měl toho skončit, ne? Víte, jaká je to džungle pro vás? A přes žádnou úroveň. Nýbrž ty úrovně jsou nám jenom pomocníky, k tomu bychom dostali za ně. Kdežto Indové záměrně jdou všemi úrovněmi. Prochází a uvědomují si je. To je způsob, o kterém ten můj mladík 750 letý říkal, že je to strašně zastaralé, že je to těžkopádné a že bychom neměli tímto způsobem už dneska jít. Že máme Ježíše Krista, a já jsem na to nedal, já jsem na něj nevěřil, na to Ježíše Krista, a že ten radil, jak jít přesto, nad tím. To vám ještě budu muset vysvětlit, jaký je v tom rozdíl. Já jsem to vykládal už, pokud se tady byli, takto. Můj přítel Lajčík se cítí být v koncentráku velice oslaben. Když jsem odešel dřív než on, tak on měl strach, že tam zahyne na tu slabost, kterou v sobě pocitoval. To jídlo mu nestačilo. Někdo, když tak málo jí, tak velice rychle slábne. Tak mě navštívil před tím barákem, kde jsem byl ubytován přes noc, měl jsem být odstěhován pryč. Já jsem nevěděl, že domů, já jsem myslel, že na popravu, na tom nezáleží. A říkal mi, co si bez tebe počneme. Jestli náhodou se dostaneš nikoliv na popraviště, nýbrž domů, tak já první, co udělám, se k tobě podívám a řeknu ti, jak to se mu dopadlo. Já jsem říkal, já tě napřed řeknu, to s tebou dopadne. Já jsem tě vůbec nevedl. To je jako, když vám tady tyto věci vykládám, to není moje vedení. Já taky si nevím s tím konglomerátem vědomostí, které se na mě hrnou, vůbec rady. ministerí strany, protože mám týden před sebou ještě vlastně, tak nevím, co by bylo nejvhodnější vám říct. Protože to je strašně moc. Když vám to jenom vymenoval všecko, co jsem se naučil na vysoké škole, normální vysoké škole, četbou Véd, Upanišád, Šruty a tak dále a jiných spisů, tak byste řekli, proč to ten člověk studoval. A když se mu to v hlavě muselo poplést. Nepopletlo. Ale teď už je to balastem. Já se musím z toho nějak vypotřebovat. Proto vám to říkám, abyste s tím dělali, co chcete. A já už s tím dělat nic nebudu. Protože vím, že ta cesta křesťanská je mnohem lepší než ta indická. Je pokročilejší. V jakém smyslu? Že ta Aneška Česká mu radila takhle. Já to řeknu hodně lapidárně. Co ti radil, on nemenovala, ten, co přede mnou tě radil, ten tě radil špatně. Ne, že by byl hal, ale to se hodí jenom pro člověka, co tě radil, kdo má